Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Donald Trump vai Joe Biden? Maailman suurin vaalishow huipentuu tänään. Jatkuuko Trumpin aikakausi seuraavat 4 vuotta? Mitä viimeisimmät kannatusmittaukset kertovat? Mikä on totuus gallupeista? Tämä on Politiikka Radio.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja todellakin politiikan todellinen tosi-TV-sirkus huipentuu tänään. Käsillä ovat hartaasti odotetut Yhdysvaltain presidentin vaalit. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää kaikille.
Ja Linda Pelkonen, erittäin hyvää päivää.
Ja tervetuloa. Emme ole kaksin täällä, olemme kolmisin. Tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak Politiikka-radioon.
Kiitos, mukava olla täällä ja tervetuloa kaikille kuulijoillekin.
Oletko täpinöissäsi?
No joo, siis ellei nyt niin kuin työn puolesta edes pystyisi niin kuin tällaisena historiallisena aikana olla energinen, niin ei nyt sitten muutenkin. Mutta kyllä mä varmaan, vaikka en olisi nykyisessä työssä, niin olisin kyllä aika täpinöissä.
Okei, no eli siis meidän tehtävämme tässä studiossa on pitää sinua nyt kurissa, niinkö?
No ei mä sanoisi, siis mä sanoin, että jos ei niin kuin itse innostu jossakin asiassa, niin tosi vaikea sitten niin kuin mikrofonin toisella puolella niin innostua, että miksi tämä on tärkeää. Etenkin kun nyt näistä vaaleista on puhuttu aika paljon, niin joku voisi ajatella, että no onko vielä jotain uutta sanottavaa, mutta kyllä mä luulen, että meillä on, eikö näin?
Onhan tämä erittäin jännä päivä. Siis ainakin itse ajattelin herätä tuossa aamuyön tunteina, mennä tänään aikaisin nukkumaan ja herätä seuraamaan hetki hetkeltä sitten yöllä Suomen aikaa, että mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, millaista keskustelua siellä on ja miten näitä ennakkoääniä sitten saadaan pikkuhiljaa selville.
Joo, enpä usko, siis kyllähän tämä on tarttunut kaikkialle. Tämä on globaali ilmiö, siis politiikan todellinen tosi-TV-sirkus, suurin mahdollinen tosi-TV-sirkus on Yhdysvaltain presidentinvaalit ja sitä tässä nyt seurataan. Okei, moni seuraa sitä puhtaasta viihteestä, mutta me sen sijaan puhumme siitä asiapohjalta ja katsotaan sitä kovaa politiikkaa. Mennään näihin kannatusmittauksiin. Eli Biden johtaa viimeisissä mittauksissa koko maan tasolla. Tämä on ollut tilanne jo pitkään. Mutta mikä tämä totuus on, Charlie, näistä kannatusluvuista? Mitä gallupit kertovat? Kun näitä lukuja on todellakin suuntaan ja toiseen, mutta niin on myös kyselyitäkin. Siis erilaisia gallupeja on Yhdysvalloissa julkaistu tänä vuonna ainakin siis yli 500 eri toimijan taholta. Ja nämä kaikki kyselyt eivät todellakaan ole laadukkaita.
Ei, vapaat markkinat, jos näin voi sanoa. Ja tässä, kuten monessa asiassa, niin sillä, että mitä on tehnyt ennen, on merkitystä, miten yleensä on onnistunut. Ja jos nyt sitä voi sanoa, niin ehkä ne, joilla on niin kuin pidempi historia tämän tekemisessä, akateemiset yliopisto, mutta myös niin kuin suurempien medioiden toteuttamat, niin voihan ne aina olla väärässä, joskus jopa järjestelmällisesti yhteen suuntaan, mutta kuitenkin voi olettaa, että siellä on fiksut ihmiset tekemässä parastaan ja pyrkimyksenä todellakin ymmärtää niitä äänestäjiä tai tulevia äänestäjiä, kun taas joillakin on selvä niin kuin sanois intressi myydä omaa dataansa, koska sillä voidaan edistää eri asioita. Näissä ehkä nämä suuret aggregaattorit oli sitten Real Clear Politics, joka käytännössä vain kokoaa näitä, tai joku tyyppiä 538, jolla on omat niin kuin jos mä sanon, algoritminsa, mallinsa, jossa annetaan enemmän painoa, jos kyselyn on tehnyt joku yliopisto ja Associated Press, kuin joku Random Associates, joka ei koskaan ole kysellyt keneltäkään muualta. Ja mun mielestä tämä on ihan hyvä asia. Niin voihan ne olla väärässä, mutta ajatus, että nyt niihin ei yhtään pitäisi katsoa, niin ei sekään oikein pidä paikkaa.
No miten tämä siis sen verran tästä, että siis viime vaalit? Niistähän on puhuttu vaikka kuinka paljon, että katsokaa mitä tapahtui. Kannatusmittaukset eivät pitäneet paikkaansa. Trump tuli ja voitti. Miten kommentoit sitä?
No tavallaan hän kyllä piti paikkansa, koska monessa paikassa se niin kuin Trumpin voittomarginaali oli selvästi niiden kannatusmittauden virhemarginaalien sisällä. Toisin sanoen tapahtui jotain, joka oli jo sen niin kuin mittausten mukaan mahdollista. Mutta sitten mikä on todennäköisin niistä eri mahdollisuuksista, niin sehän on eri asia. Jälkikäteen, kun ollaan katsottu tuloksia, niin oli havaittavissa tällainen niin kuin järjestelmällinen Trumpin kannattajakunnan alilaskeminen.
Ihan määrällinen alilaskeminen.
Siis se prosessi on, että yritetään valita ja saada ihmisiä vastaamaan näihin kyselyihin. Sen jälkeen ruvetaan katsomaan, että ketä kaikki on vastannut ja miten sitä muovataan niin, että se vastaa paremmin sitä oletettua äänestäjäkuntaan. Eli tässä tehdään hyvin monia oletuksia. Ja tänä vuonna se oletusten tekeminen on entistä vaikeampaa, koska varmaan puhumaan sitä, että ketkä on jo äänestänyt, miten heitä käsitellään. Kokonaisuudessaan, miten monta ihmistä menee äänestämään. 2016han tämä oli yksi asia, jota ei voitu yhtä hyvin ennakoida, että niin moni ihminen, joka ei koskaan äänestänyt, meni äänestämään ja äänesti Trumpia. Niin monia oletuksia tässä kyllä pitää tehdä ja tänä vuonna niitä on vaikeampi tehdä.
Niin tosiaan näitä oletuksiahan tehdään iän, sukupuolen, kaupunki, maaseutu, jakolinjan mukaan. Ja ongelmahan on ollut se, että siis tietyt ryhmät kuitenkin esimerkiksi vastaa todennäköisemmin näihin kyselyihin kuin toiset ryhmät. Ja sitten kuitenkin tietyt ryhmät äänestää todennäköisemmin kuin jotkut tietyt ryhmät. Esimerkiksi korkeasti koulutetut todennäköisemmin äänestää kuin matalasti koulutetut. Ja tavallaan sitä voi korjata näissä selvityksissä sillä tavalla, että tavallaan painotetaan esimerkiksi korkeasti koulutettuja
juuri
vastausta.
Näin, ja ennen ei edes kysytty koulutusta, koska koulutuksen merkitys äänestyskäyttäytymisestä on sanotaan vain viime vuosikymmenien niin kuin tosiasia. Ennen sillä ei ollut merkitystä, jolloin sitä ei kysytty. Eli ei nyt ehkä 2020 enää, mutta 2016 oli vielä kyselyitä, jossa ei kysytty koulutustaustaa, jolloin ei saatu niin kuin tasapainotettua sitä, ja sen takia osittain oli niin kuin tämä niin kuin järjestelmällinen vinouma.
Mm. No tämä on myös, kuten sanoit, siis tämähän on bisnestä, kannatusmittaukset. Bisnestähän se on Suomessakin yhtä lailla, mutta Amerikassahan kaikki on isompaa. Se on isompaa bisnestä siellä. Ja näitä on hillitön määrä näitä toimijoita. Ja tässä on aika jännä ilmiö ollut siis viime päivinä havaittavissa myös tällaisia aika tuntemattomien tutkimuslaitosten mittauksia, jotka kertovat yllättävästä muutoksesta. Miten sä arvioit tätä kenttää? Kuinka luotettava tämä kenttä on?
No, en sanoisi, että on vähän kiltti. Usein nämä on niin kuin yhden, kahden henkilön, niille voi antaa hienon nimen ja muun, mutta ne voi olla, ja voi olla, että se henkilö on ihan kokenutkin, joko tilastotieteessä tai sitten, koska on ollut kutsuttu political operative jonkun puolueen leivissä. Mutta kyllähän markkinarakoa löytyy.
Myydä hyvää tuotetta.
Myydä tuotetta, joka vähän kuten markkinoinnissa yleensä, niin sitten saa jonkun niin kuin tukijan. Voi olla, että jopa yhdellä osavaltiotasolla voidaan osoittaa, että hei, kilpailu on tiukempaa, nyt kannattaakin satsata enemmän TV-mainoksiin tai jotain vastaavaa. Eli näille löytyy aina, että myös laajasti mediassa niin on ollut tämä ajatus, että just ennen vaaleja tai edeltävänä viikkoina niin kilpailu kiristyy, koska näin ei ole käynyt missään näissä niin kuin vakavammin otettavissa kyselyissä, niin se tarina on tavallaan jäänyt kirjoittamatta, jolloin huomaa, että ehkä joku yksittäinen, vähän random kyselyn tulos onkin mukava nostaa uutiseksi, koska vihdoin pääsee kirjoittamaan sen, että tämä niin kuin horse race-kilpailu onkin jännempi kuin me ajatellaan.
Niin ja eikä nimenomaan jotkut tietyt asiantuntijat ole kommentoinut tätä sillä tavalla, että jos joku on todella yllättävä tulos, niin silloinhan sen painoarvoa pitää ehkä vähän heikentää. Että jos joku on todella yllättävää, niin todennäköisesti se on vähän pielessä.
Kyllä, ja jotkut näistä niin kuin malleista huomioi tämän automaattisesti. Ne katsoo taas niin kuin toteuttajan taustaa ja historiaa ja myös sitä, että jos yhtäkkiä joku ilmoittaisi, että hei, viimeisimpien kyselyiden mukaan Floridassa Trump johtaa 10%, niin melkein niin kuin katsomatta edes sitä voi sanoa, että ei kun jotain tässä on kyllä väärää. Että ei voi olla, että kaikki muut on ollut niin paljon väärässä.
No, oletko huomannut nyt erityisen paljon siis Yhdysvalloissa eri medioiden toimesta tällaista ikään kuin pyrkimystä hieman ei niin laadukkaiden tutkimusten kautta luoda jonkinnäköistä momentumia nyt aivan vaalien loppumetreillä jommalle kummalle ehdokkaalle aivan selkeästi?
No, jos näin on, niin sitten varmaan pitäisi mennä katsomaan vähän tarkemmin konservatiivisen median eri lonkeroita. Tietenkin seuraan, niin että saa koko tarinan, niin enemmän kansallisia medioita tai paikallisia TV-kanavia, mutta heilläkin on tavallaan yksi tietty taso, ettei oteta ihan mitä tahansa kyselyitä. Sitten jos menee sosiaaliseen mediaan katsomaan, niin sieltähän löytyy vähän kaikkea. Mutta niin kyllä mä jos niin kuuntelijana, että löydän jonkun paikan, mä oon nyt maininnut pari kertaa tämän 538.comin esimerkkinä, jolla on kuitenkin aika pitkä historia ja osoittaa, että ne voi olla väärässä. Mutta jos ne on väärässä, niin ne on tavallaan ennakoimattomista syistä väärässä. Ei koska on ollut joku taloudellinen tai muu intressi muovata näitä tuloksia. Mm. Ja sen lisäksi kyllähän hekin ihan se myöntää, että hehän on jatkuvasti myös muokannut tätä mallia. Ei vain vuodessa 2018-16 vaaleissa, vaan 2018 vaaleissa. Mm. Niin, että he ymmärtää tämän äänestäjäkunnan paremmin niin, että he voi ottaa tämän raakadatan ja muun ja niin kuin justeerata sitä.
Eli tämä 538 kerrotaan se vielä, että se on tämmöinen niin sanottu puolueeton taho ikään kuin. Siis se on bisnesintresseistä kohtuullisen vapaa ja se on poliittisista intresseistä kohtuullisen vapaa. Ja sen pyrkimys on kasata yhteen monia eri tutkimuksia, luotettavia sellaisia ja aggregoida siitä keskiarvoa ja sitten korjata sitä jonkinnäköisillä algoritmeilla vielä.
Kyllä, ja kyllähän he ottaa näitä niin kuin NS-ei-luotettavilta toimijoilta, mutta sitten he rankkaa ja sanoo, että kyllä, että kaikkiaan saa tehdä tätä. Ja meidän on pakko, kuten Linda sanoi, niin huomioida tämä mahdollisuus, että voihan olla myös, että ne on oikeassa tai väärässä, mutta se lisätään jopa nämä niin kuin huonomman arvosanan, luotettavuusarvosanan saaneet mukaan siihen kokonaisuuteen, koska se on ainoa tapa tieteellisesti tehdä tätä arvioita. Joten Nate Silverhan sanoo usein, että hän on halunnut luoda kaikki tällaiset niin kuin etukäteen tehtävät päätökset suht avoimesti, niin ettei hän tai joku hänen kollegoissaan sitten päätä, että no toi mielipisekyselyiden tekijä ei olekaan tarpeeksi luotettava.
Ja tämä 538 on siinä mielessä hyvä esimerkki, että siis Yle julkaisee heidän Gallup-tuloksiaan ja on äärimmäisen luotettava verrattuna moneen muuhun tällaiseen mielipidemittaajaan, koska he käy läpi ison määrän dataa ja ison määrän muita mielipidemittauksia ja vertaa niitä toisiinsa. Näitä on siis useita satoja toimijoita, jotka Yhdysvalloissa tekee mielipidemittauksia.
Siis kyllä, ja siis on tavallaan tullut tämä niin kuin amerikkalaisten Wall Street Gold Standard. Eli voi olla eri mieltä, mutta sitten kannattaa olla tosi perustellusti ja selittää, että miksi oma malli on merkittävästi parempi kuin nämä tyypit, jotka tekee tätä niin kuin päivät pitkät.
Mm. No Charlie, miten amerikkalaiset pärjäävät tässä Gallup-hetteikössä? Miten he osaavat lukea tätä kirjavaa maastoa ja kenttää?
No se pitää muistaa, että vaikka Suomessa osahan ei oikeasti välitä. Vaan ne ehkä just muistaa mennä äänestämään tai jotain muuta. Ne, jotka seuraa, niin kyllähän itsekin on huomannut, että näitä valikoidaan joskus, jos laittaa Twitterin, niin valikoi sellaisen, joka niin kuin tukee omaa tarinaansa, ja se on helpompaa. Ja tässä itse, kun teen työtä, niin pitää tietenkin varmistaa, että sanoisi, näitä mahdollisia lähteitä on monia. Saa informaatiota, mutta kykenee myös vähän suodattamaan, että okei, jos presidentti Trumpin poika twiittaa jotain kyselyiden tuloksia, niin kannattaa pari kertaa tarkistaa, että kenen tuottaminen ne on, mitä ne on oikeasti kysynyt ja mitä ne oikeat tulokset ovat. Mitä normi amerikkalainen on tehnyt, niin no suurin osahan on päättänyt jo pitkän aikaa sitten. Varmaan katsotaan, mutta mä epäilisin, että ei kauhean moni äänestäjä tavallaan gallupien perusteella äänestä. Tämähän kyllä tutkimuskirjallisuudessa niin tunnetaan, että halutaan äänestää voittajan puolella.
Mutta hei, eikö toisaalta niin kuin viime vaaleissa kuitenkin moni on arvioinut, että on saattanut olla sellaistakin, että joku jätti äänestämättä niin kuin protestiksi Hillary Clintonia vastaan. Ehkä sillä oletuksella, että ei oletakaan, että Trump saattaa edes voittaa. Eikö tällaisissa tilanteissa nämä gallupeilla voi olla väliä?
Siis on, ja tätähän tämän huomaa etenkin demokraattipuolella nyt, missä kaikkialla huudetaan, että älkää tehkö 2016 virhettä, kaikki äänestämään. Voi olla, että jossakin osavaltiossa Biden johtaa jopa niin kuin 10% menkää kuitenkin äänestämään, koska emme tiedä. Niin ehdottomasti tätä on rummutettu nytten jatkuvasti.
Niin ja 2016 tosiaan Hillary Clinton vielä joitain kuukausia ennen vaalipäivää oli noin 3% johdossa. Ja nythän Biden on ollut kovemmassa johdossa kuin Hillary Clinton 2016. Mutta voidaanko me silti vielä niin kuin olla varmoja siitä, että Biden on johtoasemissa, vaikka nämä mielipidemittaukset näyttää niin?
No mä sanoisin, että siitä voidaan olla varmoja, että Biden on johtoasemassa. mutta voihan Trump vetää Lasse Virenit ja viimeisellä kierroksella tulla ohi.
Hän on nyt kaatunut.
Ja tämä on just se niin kun, asia, jonka ihmiset ei aina niin kun hahmota. Mä miettii toisen esimerkin. Jos sanotaan, että nyt Trump voittaa 1/10 vaaleista, niin kyllähän se on niin, että jos ottaa niin kun euron kolikon, niin onhan se mahdollista, että saa pitkän sarjan kruunaa tai klaavaa. Niin se on täysin mahdollista, että vaikka kyselyt olisivat suht tavallaan niin kuin oikeassa tilanteen kuvaamisessa viikko sitten, että Trump kuitenkin voittaisi. Mutta se vaatisi merkittävästi suurempia virheitä kuin 2016.
Tämä virhemarginaali on aina näissä.
Eli tällä kerralla pitäisi olla virhemarginaalin ulkopuolella selvästi, järjestelmällisesti, lähes kaikkialla. Usein ne on sitten, jos se on niin kuin järjestelmän virhe, niin se on lähes kaikkialla. Mutta se niin kuin virheen pitäisi olla merkittävästi suurempi kuin 2016.
Mm-hmm. Viimeksihän se oli virhemarginaalin sisällä oikeastaan se tulossa. Siis Clinton voitti tämän popular votein, eli siis hän koko voitti, kansakunnan
hän
2.1.
Voitti sen, ja keskeisissä näissä parissa osavaltiossahan se oli niin kuin 0.1% äänistä. Niin ei nyt kukaan voi sitä niin kuin ennustaa tai sanoa, että tavallaan nämä niin kuin Gallup-kyselyt olisi saanut sen väärin. Se oli selvästi vain sen marginaalin sisällä.
Täsmälleen. Nyt mennäänkin sitten tähän hyvin kiinnostavaan kysymykseen, eli niihin osavaltioihin, joissa on täysin mahdotonta ennustaa tätä tulosta, eli vaan kieli osavaltioihin. Nämähän ratkaisevat presidenttipelin, Charlie, kuten tiedät. Ja haluan aloittaa tästä Pennsylvaniasta. Se on kiinnostava, koska se on tässä ruostevyöhykkeessä sen Trump-myönteisin mesta. Niin, tämmöinen teoria. Onko niin, että jos Biden voittaa Pennsylvanian, hän suurella todennäköisyydellä vie myös viereiset Michiganin, Minnesotan, Wisconsinin ja tämä puolestaan riittää Bidenin voittoon?
Näin se on ajateltu kyllä, että on vaan kieliosavaltiot ja sitten kun ruvetaan laskemaan, että miten monta näitä valitsijamiesääniä saa, niin usein se on Pennsylvania tai nyt joskus Florida, joka on se niin kuin osavaltio, joka sitten varmistaa, että yksi tai toinen suunta voittaa. Pennsylvanian suhteen meillä on tämä ongelma, että todennäköisyys, että me saadaan sieltä minkäänlainen järkevä tulos tämän yön aikana tai ensi aamun aikana Suomessa, on aika pieni, koska miten he on järjestänyt omat vaalinsa. Me saadaan luultavammin tulokset Michiganista ja joistakin näissä muussa osavaltioista. Eli Pennsylvania on hyvin tärkeä, mutta sieltä ei luultavasti saada, ellei Joe Bidenilla joku käsittämätön 15-20% niin kuin odottamaton voittomarginaali. Florida on toinen, joka on kiinnostava, mutta ehkä palataan siihen.
No joo, Pennsylvaniassahan 538-sivuston datassa niin Bidenin johto on 4.8% ja sitten tämä Michigan ja Wisconsin, niin siellähän se kaula on huomattavasti suurempi. Puhutaan niin kuin 8% kaulasta tällä hetkellä Bidenille.
Joka tekee sen todennäköisemmäksi, että me nopeammin tiedetään tulos, koska voidaan katsoa, että okei, nytten kyselyt ja illan tulokset niin matchaa tietyllä tavalla, joka taas tehdään oletuksia, mutta joka todennäköisesti tarkoittaa, että Trump ei voi voittaa, joka antaa mahdollisuuden jollekin TV-kanavalle sanoa aamuvyöstä Suomessa, että on todennäköistä, että Biden voittaa Michiganin tai jonkun muun vastaavan. Mm.
No sitten on vielä, nostin tähän siis, tämä on ehkä yksi viimeisimmistä mittauksista, New York Timesin mittaus, niin siellä Pennsylvaniassa Biden johtaa 6% ja Wisconsinissa yli 11% tässä mittauksessa.
Kyllä, ja ne on suurempia kuin Hillary Clintonin tulokset. Siinä on myös kun syydetty aikaa, rahaa molemmilta kampanjoilta selvästi. Käänteisesti mä sanoisin, että ellei Trump voita näitä, niin sitten on tosi vaikea nähdä, mitä kautta hänestä tulee presidentti, vaikka hän voittaisi Floridan ja Texasin ja muuta.
Yksi tällainen ongelma, mitä ei ole vielä tässä lähetyksessä tullut esiin, on se, että kuitenkin verrattuna vaikka Pohjoismaihin, niin Yhdysvalloista väestöstä ei ole samalla tavalla sellaista dataa, ja tämä mielipidemittauksen tekeminen on ylipäätään vähän erilaista kuin vaikka Suomessa. Eli onko tässä kuitenkin sellainen myös mahdollisuus, että nyt vaikka nämä tulokset on näinkin selkeitä, niin edelleen Trump saattaa voittaa nämä vaalit?
Siis on näistähän niin kuin monta eri syytä, miksi taas nämä niin kuin luotettavimmat tahot, jotka tekee näitä, niin hekin on joutunut jatkuvasti muuttamaan, miten he tekevät sitä yhteiskunnallisten muutosten takia. Ennen pidettiin päivän selvänä, että soitetaan vain fixed line, eli niin kuin seinäpuhelimiin. No mutta heihän sillä saa Yhdysvalloissa ketään alle 30 kiinni koskaan tai mistään. Niin sitten piti tehdä jossakin vaiheessa päätös, että okei, miten tämä korvataan, koska kännykkänumeroita ei saa samalla lailla. Ja koko tämä niin kuin oppimisprosessi, entä sitten kun tehtiin kyselyitä ja haluttiin latinoäänestäjien. Mutta jos sä et tee kyselyitä espanjaksi, niin sulta häviää niin merkittävä osa. Hmm. Ja niin edelleen. Niin onhan tämä niin kuin, se on vaikea prosessi, mutta isompi maa, isommat resurssit.
Ja näitä on korjattu siis, että nyt näitä kyselyjä on tehty sekä espanjaksi ja sitten on annettu ihmisille pädejä ihan käteen, joilla ei välttämättä ole omaa internetyhteyttä, että pystyy vastaamaan näihin kyselyihin. Että näitä on parannettu toki.
Siis näitä on ehdottomasti, ja tässä on ehkä juuri se ero, että ne, jotka miettii, että miten saadaan paras tulos, ja sitten ne, jotka laittaa vähän kuten kuka tahansa meissä suunnilleen voisi laittaa nettiin tällaisen kyselyn, joka on tällainen niin kuin itse valitseva, joka lähtökohtaisesti tietenkin tieteellisesti tulosarvo ei ole kauhean merkittävä, niin kyllä on näitä suuria eroja. Ja eihän sitä tiedä. Sitten paljon puhutaan tänäänkin, mä oon lukenut pari artikkelia näistä hiljaisista Trump-äänestäjistä. No voisi vähän niin kuin irvailen sanoa, että ei nyt kauhean hiljaisia yleensä ole. Mutta, mutta mä voin ymmärtää tämän niin kuin logiikan, koska se oli 2016 paljon vahvempi. Et näitä olisi esimerkiksi latinoja ja mustien miesten keskuudessa olisi sellaisia, jotka ei voisi myöntää, että he äänestää Trumpia.
Niin, siis tämä teoria on nimenomaan, että ei kehtaa myöntää kannattavansa Trumpia, mutta tämä on tavallaan siis paradoksi, koska siis Trumphan itse tekee omasta kannatuksestansa selkeästi sellaisen asian, mikä todella kerrotaan isosti ääneen.
Kyllä, ja tässäkin tulee kyselyissä eroon, että ihmiset on eri tavalla valmiita vastaamaan esimerkiksi tähän kysymykseen, jos se on niin kutsuttu niin kuin robottiääni, jonka ihmiset olettaa, että tämä nyt menee jotenkin niin kuin taltioida, mutta mä en puhu ihmiselle. Versus jos tulee yksi konventionaalinen tapa on oikeasti niin kuin kiertää ja kysellä ihmisiä, haastattelukysymys. Silloin se kynnys on ollut paljon korkeampi, sanoit, että joo, kyllä mä tuen Trumpia. Tai vastaat sä kännykällä jossakin. Niin näissäkin taas kerran joudutaan tekemään perusteltuja arvioita kyselyistä, että missä meillä on niin kuin, missä me ollaan tehty oikea arvio siitä, että ollaanko me oikeasti saavutettu tietty kohderyhmä.
Niin, siis sen verran vielä tästä, että varmasti Yhdysvalloista löytyy myös kolkkia, joissa on todella suuri kynnys myöntää kannattavansa demokraatteja yhtä lailla.
Kyllä, ja tämähän on artikkeli, jota ei niin kuin näe yhtä paljon, että missä on ne niin kuin Biden-tukijat, jotka on hiljaisia, mutta ehkä koska se ei ole niin kuin yhtä kiinnostava artikkeli. Tai sitten joskus, ja tämähän me tullaan näkemään, kun on ollut nämä ovensuukyselyt, eli viikkojen ja kuukausien sisällä me tullaan näkemään, että oliko niitä hiljaisia Biden tai Trump-äänestäjiä, koska meillä on oikea vaalitulos ja sitten meillä on ne kyselyt.
Niin ja siis onhan tässä niin kuin esimerkiksi perhesuhteet yksi tärkeä asia, että jos samassa perheessä tai suvussa on todella tiukka republikaani kannatus, todella konservatiivinen suku, niin kehtaatko mennä sinne ruokapöytään kertomaan tai julkisuudessa antaa niin kuin mihinkään sellaista tietoa, että äänestänkin tässä nyt Bidenia. Onhan tässä nämä henkilökohtaisetkin ihan syyt olla kertomatta sitä.
No siis tämähän on, Jenkeissähän on ollut jo pitkään tämä niin kuin ajatus, että tietyistä asioista ei puhuta. Mm. Uskonto ja politiikka on ne ja sitten ehkä urheilu, mutta säästä
ja
voidaan puhua.
Mun mielestä on kiinnostavaa myös, että voiko tässä olla myös sellainen protestiäänien mahdollisuus ja kuinka moni viime vaaleissa äänesti Trumpia protestiksi, koska ei halunnut äänestää tällaista niin kuin establishmenttia ja kun katsoo niitä vaikka, että okei, Trump itse kertoo, että siellä oli ennätysmäärä ihmisiä hänen virkanastujaisissaan. No ei ollut. Sen näki niistä kuvista ja selvästi siellä on paljon vähemmän ihmisiä kuin Barack Obama virkanastujaisissa. Niin kuin on moni sellaisia indikaattoreita, mistä voi ehkä vähän päätellä, että niitä oli mahdollisesti niitä protestiäänestäjiä, niitä, jotka ei ollut Trumpin kiihkeimpiä kannattajia ja silti äänesti häntä viime vaaleissa.
Ja tässä luultavimmin nytten, kun taas sit voidaan verrata 2016 tuloksia, kyselyitä, ovensuukyselyitä ja 2020 vastaavia, niin nytten Trump-kannattajista noin 80% ilmoittaa äänestävänsä Trumpin puolesta ja noin 20% Bidenia vastaan. Kun Bidenilla se on melkein käännetty, eli se on noin 2/3 äänestää Trumpia vastaan ja vain 1/3 Bidenin puolesta. Tällä on sitten eri vaikutuksia, että miten Bidenin, jos hän sitä valitaan presidenttiin, ehkä kannattaisi toteuttaa sitä presidenttiyttä. Hmm. Mutta kyllähän se kertoo jotain, että myös se motivaatio mennä äänestämään vaalijärjestelmässä, joka on vähän vaikea, voi olla eri. Äänestät sä sen takia, että sä vihaat jotain, tai sen takia, että sä pidät jostakin.
Ja onko Trump siis tehnyt Bidenin vaalityötä?
No siis Trump on ehdottomasti tehnyt Bidenin vaalityötä, mutta niin on koronakin. Ja sitten Biden on, siis Trump on laittanut oman mausensa siihen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Politiikka Radio käynnissä. Kuuntelet sitä täällä studiossa vieraana tänään ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak. Ja sen lisäksi me tässä Lindan kanssa yritämme tuoda oman kortemme kekoon. Analysoimme Yhdysvaltain presidentin vaaleja. Tilanne on todella kuumottava. Tämä tosi-TV-sirkus herättää mielenkiintoa myös täällä kaukaisessa Pohjolassakin. Ja mitä voimme odottaa? Tämä on nyt se kysymys, jota kaikki kysyy. Mitä voimme odottaa?
No ainakin Biden ainakin johtaa näitä gallupeja aika kivasti, niin voidaanko odottaa, että Biden sitten voittaa nämä vaalit? Niin kuin ollaan tässä puhuttu, niin on tässä monia tekijöitä, jotka saattaa vaikuttaa siihen, että mielipidemittaukset eivät ole aivan täsmällisiä, mutta ainakin Biden on kovemmassa johdossa kuin Hillary oli viime kaudella
siis
samaan
on,
aikaan.
Juuri nyt on todennäköisempää, että Biden voittaa kuin että Trump voittaa. Mitä voidaan odottaa? No, ikävä kyllä on myös todennäköisempää, että emme saa sellaista vaalitulosta, jonka kaikki hyväksyisi seuraavan 24 tunnin aikana. Itse näen, että jos saadaan niin kuin konventionaalinen tulos, niin silloin on pakko ollut käydä niin, että Biden loppujen lopuksi voittaa käytännössä kaikki nämä vaankieliosavaltiot, ja siitä tulee tämä niin kuin murska voitto, jolloin republikaanipuolueen johto jotenkin viestii Trumpille, että hei, nyt kannattaisi pitää se niin kuin puhe, että kisa on ohi tässä. Mm. Jos näin ei käy, niin, niin kyllähän me tullaan näkemään ihmisiä kaduilla. Tähän on jo varauduttu ympäriinsä.
Tämä oli juuri se, mihinkä tähtäsinkin. Siis Trumpin kausi on ollut hyvin latautunut ja jännittäinen Yhdysvalloissa. Niin,
lievästi sanottuna joo.
Niin, mitä oikeasti siis ajattelet Charlisesta amerikkalaisen demokratian kestävyydestä? Että olemmeko me sellaisen tilanteen äärellä, jossa sitä todella mitataan? No, vai onko tämä sumuverho ainoastaan?
No tämähän on jännä kysytty, että onko se niin kuin, miten todennäköistä on, että nyt nähdään aseellisia yhteydenottoja tai kaikkea näitä muita, niin no, sitä on vaikea ennustaa, mutta se, että meidän edes pitää käydä se keskustelu radiossa tai niin kuin mielessään, että on mahdollista, että Yhdysvalloissa on merkittävä poppo, joka ei hyväksy vaalien tuloksia, ja että yksi keskeinen henkilö tässä on presidentti, niin se on täysin ennenkuulumatonta. Mitään vastaavaa emme ole nähneet.
Eli pidät sitä siis täysin mahdollisena, koska siis itse vaan mietin sitä, että eikös tämä ole tätä samaa Trump-pelikirjaa edelleen, mikä oli 2016 vaaleissa. Eli pyrkimys on mobilisoida omat kannattajat, saada ne liikkeelle antamalla ymmärtää, että vastapuoli saattaa peukalla tätä hommaa. Että jos te ette nyt aktivoidu, niin valta vaihtuu. Eikö tämä ihan pelikirjan mukainen tilanne? Ja nyt tämä ehkä voi tietysti karata lapasesta.
Ajattelin juuri sanoa näin, että joskus juna voikin lähteä vähän eri raiteille ja vähän liian nopeasti. Tämähän on yksi keskeinen ongelma. Trump ei myöskään ole osoittanut mitään halua tai kykyä rajoittaa hänen tukijoitansa. Päinvastoin, kun häneltä pyydetään sitä, niin hän melkein haluaa heittää lisää vettä löylyyn vaan. Niin mä en näe tilannetta, missä Trump on nytten vuosia jo niin kuin luonut tämän perustan, että Yhdysvaltain vaalijärjestelmä ei ole luotettava. Täällä voi olla kaikenlaista filunkia. Ja sitten viime viikkojen aikana on tullut esille tämä, että ellei tulos ole tiedossa sinä iltana, niin se on niin kuin ongelma. Ja kaiken kukkuraksi hänellä menee niin hyvin, on niin paljon tukijoita, että ellei hän voita, niin vaalit ei ole legitiimit. Tämähän on kaikki niin kuin autoritäärisen johtajan pelikirjassa, että tämä on nähty muuallakin maailmassa. Hän on sanonut kaiken tämän. Mikä on se todennäköisyys, että hän yhtäkkiä vaalipäivänä hänen henkilöpsykologiansa muuttuisi totaalisesti? Ja hän sanoisi, että joo, mä olin väärässä, mä oon hävinnyt, meen himaa. Se on nolla. Ja vaikka hän näin sanoisi, niin kykenisikö hän estämään sitten näiden fanaattisimmien tukijoiden päätöksen, että ei, nyt me menemme aseilla puolustamaan Yhdysvaltojen perustuslakia ja demokratiaa.
Niin, mutta siis nimenomaan näin, uppoaako tuo? Siis Yhdysvallat on kuitenkin demokratian syntysija. Siis miten tällainen asia voi mennä läpi siis amerikkalaisiin ihmisiin? Siis kuinka monet lähtevät tähän mukaan?
Tässä on siis kysymys, että amerikkalaisiin kokonaisuudessaan ei uppoa. Se nähdään kyselyissä toisensa jälkeen. uppoako se tarpeeksi moneen, etenkin kun he voivat amplifioida tätä sosiaalisen median kautta, jonka kautta sitten päästään ehkä niin kuin konventionaalisempaankin mediaan? Kyllä, niitä löytyy tarpeeksi. Eihän loppujen lopuksi tarvita kauhean monta ihmistä niin, että saadaan oikealla kuvakulmalla se näyttämään, että täällä on nyt isot protestit. Jos halutaan varmistaa, että tapahtuu jotain, niin mennään vain hakemaan hakemalla joku vastapuolen tyyppi ja otetaan aseet esiin.
Tämä oli mielenkiintoinen esimerkki viime viikon loppuna, kun jotkut Trumpin kannattajat häiriköi Joe Bidenin kampanjabussia tiellä. Ja sitten tämän jälkeen, mikä siis oli vaaratilanne oikeasti, sehän olisi voinut käydä huonosti, niin Trump on twiittaillut kannustuksia näille häiriköitsijöille.
Joo, ja niin, hän käänsi sen ympäri ja sanoi, että he olivat suojelemassa tätä kampanjabussia. Come on, pikku lapsikaan ei uskoisi tota. Hänen poikansa on laittanut someen eri videoita, että hei, Texas, näytetään nytten, että miten hyviä me ollaan tässä. Lopputulos, osa Texasin pääteistä on ollut niin kuin osittain kiinni protestien kanssa ja näin, niin eihän niin kuin eihän ole halua eikä välttämättä edes kykyä pysäyttää sitä junaa, vaikka hän vaali-iltana tajuaisikin, että vitsi, ollaanko mennyt liian pitkälle. Ja mä en edes usko, että hän sitä tajuisi.
Niin, ja tämmöisiä esimerkkejä on niin kuin näkynyt pitkin Trumpin vaalikautta, että hän ei pyri yleensä rauhoittamaan ihmisiä. Siis ei. Esimerkiksi silloin, kun oli näitä äärioikeiston tilaisuuksia, oli protesteja, ja sitten tämä tapaus, jossa tyyppi ajoi ihmisen päälle, että kuolikin ja loukkaantui ihmisiä, niin Trump sen jälkeen piti puheen, kaikki odotti, että hän sanoo, niin kuin mitä Obamalta oli totuttu, että hän aina niin kuin tuo joukkoja yhteen, niin Trumpin viesti oli tässäkin tilanteessa se, että molemmissa puolissa on vikaa.
Molemmilla puolella on niin kuin hyviä ihmisiä, ja ei vain Obama, vaan jokainen amerikkalainen presidentti, riippumatta mitä mieltä on George W. Bushista, hänen isästään Reaganista, on ymmärtänyt, että on tilanteita, jossa niin kuin oikeasti kannattaa lukea se, mitä puheenkirjoittajat on yhdessä kirjoittanut, jossa puhutaan yhdestä Yhdysvalloista ja me selviämme tästä yhdessä ja niin edelleen. Trump on siinä mielessä poikkeuksellinen, että hän ei ole niin kuin missään tilanteessa edes näyttänyt, että hän olisi halunnut tehdä tätä.
Ja tämä on tässähän oikeastaan mennään näihin Yhdysvaltoihin historian syviin kysymyksiin, tämä liittovaltion rakenne ja se, että kuinka tiivis se on, niin samallahan Trump myöskin puhuttelee tuossa sellaisia Amerikan historian syvävirtoja, jotka tavallaan haluavat irti tästä liittovaltion ikeestä.
Siis ehdottomasti, olin itse vähän historiallinen päivä, olin siskoni kanssa, joka on siis tämän Suomen AmChamin toimitusjohtaja, niin oltiin yhteisessä haastattelussa ja hän just puhui tästä, että vaikka sitten yleensä sanotaan vain niin kuin republikaanit tai konservatiivit tai jotkut, niin siellä sisällä se niin kuin motivaattori, niin niitä on hyvin monia. On sellaisia, jotka historiaa niin kuin pohjauten on sitä mieltä, että ei, haluan asua sellaisessa maassa, jossa osavaltioilla on merkittävä rooli ja haluan sen takia sellaisia tuomareita, jotka näkee asian ja niin edelleen. Eli tavallaan niin kuin heitä Trump ei sinänsä kiinnosta ja globalisaatio on voinut jopa kohdella heitä NS ihan hyvin. Tulot ovat voineet nousta, mutta heillä on tämä niin kuin periaatteellinen kysymys liittovaltion osavaltioiden suhteesta. Eikä he luultavasti ole ensimmäisiä protestoimassa siellä, mutta he on voinut äänestää republikaaneja ja Trumpia tästä huolimatta. Niin edelleen. Niin.
Mä haluaisin tuoda vielä sellaisenkin näkökulman tähän, että jos katsoo isompaa kuvaa, että miksi moni on äänestänyt Trumpia viimeksi republikaaneja, että jos on niin kuin pitkään tähtäimen niin kuin linja Amerikan politiikassa on ollut pettymys, että monihan on ollut pettynyt siihen, mihin Yhdysvallat on mennyt. Siellä on kova eriarvoistuminen, niin kuin rikkaat rikastuu, jättiyhtiöt paisuu, niin kuin terveydenhuolto ei pelaa ja niin kuin Barack Obama ei pystynyt ihan kaikkea lunastaa, mitä häneltä odotettiin. Moni on vaikka kuinka monen vuosikymmenen ajan ollut pettynyt yhdysvaltalaisen politiikkaan. Siis jonkun kyselyn mukaan 17% vaan Yhdysvaltojen kansalaisista arvostaa poliitikkojen työtä, mikä mun mielestä on aika järkyttävän pieni määrä. Et siis siellä on paljon pettymystä tähän poliittiseen eliittiin ja varmasti moni, ja niin kuin tiedetään, moni äänesti sen takia Trumpia. Odotettiin muutosta tällaisiin asioihin. Onko se tapahtunut? Edelleen jättiyhtiöt porskuttaa, rikkaat rikastuu, rikkaiden veroa on alennettu. Onko nämä tämmöisten kaupunkien työttömäksi jääneet hiilikaivostyöntekijät nyt sitten saanut jotain enemmän? Mä luulen, että tässä moni on niin kuin pettyneet, on entistä pettyneempiä. Tämä ei ole niin yksinkertaista tämä.
Siis ehdottomasti ei ole, onko saaneet enemmän? No ehkä ei taloudellisesti. vaikka on isommat TV:t kotona tai jotain muuta. Mutta nyt on ollut poliitikko, joka on eksplisiittisesti sanonut, että mä en ole osa Washingtonia, mä taistelen heitä vastaan teidän puolestaan. Ja on koskettanut sitä amerikkalaisen niin kuin historian eri identiteettiosien syvää virtaa. Ja se tiedetään tutkimuksesta, että jos pyrkii niin kuin vetoamaan jonkun taloudellis-rationaaliseen aivoon ja siihen syvään identiteettiin, me tiedetään tasan tarkkaan, mikä niistä kahdesta argumentista politiikassa voittaa, se identiteettiosa. Niin voi olla, että joku sanoo, että joo, se on ihan totta, että en olekaan saanut globalisaatiosta tarpeeksi, mutta se on jonkun muun syy. Se on globaalien eliittien, se on Kiinan, se on Japanin muun syyn. Mutta nyt on ehdokas ja presidentti, joka on niin kuin puhutellut minua ja sitä mun tunnetta.
Niin, ja nimenomaan. Maailma on monimutkainen, mutta Trumpin viesti ja retoriikka on yksinkertaista. Hän sanoi, että olen toteuttanut lupaukseni. Piste.
Kyllä, ja aloitettiin siitä, että miten niin kuin keskiverto amerikkalainen nyt niin kuin miettii. Se riittää joillekin. Koska jos niin kuin lähtökohtaisesti luottaa omaan ehdokkaaseen, ja hän sanoi, että mä oon toteuttanut tämän, oli diili Pohjois-Korean ydinaseiden kanssa. Mikä diili? Ei sellaista ole. Mutta ei kukaan mene tarkistamaan näitä asioita. Mä haluaisin palata tähän, Linda sanoi, mä nimittäin kuuntelin jännää haastattelua, joka liittyi tähän ajatukseen pettymyksestä. Haastateltavana oli AOC, no ehkä tuleva demokraattipuolueen tähti, tai hän on tähti jo, mutta presidenttiehdokasta ja näin, niin hänhän sanoi, että tässä Yhdysvalloissakin on tällainen ajatus, että nyt pitäisi tehdä puolueiden kesken yhteistyötä, että tämä on hyvä juttu, että Biden on tosi hyvä tässä niin kuin, just reach across the aisle ja tehdä yhteistyötä. Hän sanoi, että mitä? Että hänen niin kuin ikäisille poliitikoille ja äänestäjille, tämä on, hän sanoi, että vintage fantasia. Hän ei ole elänyt missään Yhdysvalloissa, missä nämä puolueet tekisivät jotain hyvää yhteistyötä. Hän sanoi, että päinvastoin, silloin kun Yhdysvalloissa on tapahtunut jotain hyvää, oli sitten terveydenhuolto tai ihmisoikeuksiin liittyen tai kansalaisoikeuksiin, se on ollut, kun demokraatit on ollut vallassa, he on ollut tarpeeksi valtaa, että he ovat voineet tehdä näitä muutoksia. Et yhdessä tekemisessä hänen mielestään niin se on niin kuin periaatteessa kiva asia, mutta käytännössä se voi johtaa huonompiin lopputuloksiin. Ja tämähän on niin kuin ihan eri kuva Yhdysvalloista kuin se niin kuin Joe Bidenin niin kuin maailmankuva, maailman kokemus poliitikkona Washingtonissa.
Todella mielenkiintoinen ajatus. Se oli, miten tämä pätee niin kuin, osavaltiotasolla? Toihan on tavallaan kuvaa aika hyvin sitä niin kuin liittovaltiotasolla tapahtuvia suuria muutoksia ja poliittisia päätöksiä sen historiaan. Mutta miten osavaltiotasolla tämä sama ajatus?
Joo. Onhan se niin kuin nähtävissä, että osavaltioissa tapahtuu suuria muutoksia. Se nähdään nyt jotkut näistä vaankieliosavaltioista. Se, että Joe Biden voisi voittaa Georgiassa tai
Texasissa.
Tai Texasissa, niin sehän kuvaa sen niin kuin, se kuvaa yhteiskuntamuutosta, se kuvaa demografiamuutosta. Se kuvaa myös osittain sen niin kuin, sanois, Yhdysvaltojen sisäistä liikettä, missä ihmiset on voinut siirtyä ja muuttaa yhdestä paikasta sitten Pohjois-Karolainaan tai Georgiaan. Ja sitä kautta tuoda niin kuin eri näkemyksiä. Tämä ollaan näkemässä ja tämä on kiperä paikka republikaanipuolueelle, että pitäytyykö ne vielä 1-2 vaalia nykyjärjestelmässä, joka on niin kuin, hei, vanhat valkoiset miehet, jotka on niin kuin kuolemassa enemmän ja enemmän. Tai sitten mitä he tekee uudistuakseen. Kiinnostava kysymys, koska osavaltiotasolla he voi vielä hetken pitää tämän vallan rakenteellisista syistä.
Tähän Texasiin liittyy nyt myös itse asiassa tässä mielessä just iso uutinen. Siis liittovaltion tuomari hylkäsi republikaanien vaatimukset hylätä 127 000 epäilyttävää ääntä tässä Harrisin piirikunnassa, joka on Texasin suurin. Ja näiden kiistanalaisten äänien määrä on noin 10% kaikista Harrisin piirikunnan ennokkaäänistä.
Sanoin tässä, koska sanoilla on merkitystä, niin hän ei ollut epäilyttäviä kenenkään muun kuin republikaanipoliitikkojen juristien mielessä, koska mistä oli kyse oli, että oltiin koronan takia järjestetty tällaisia niin kuin drive-through äänestysmahdollisuuksia. Mun mielestä ihan fiksu ratkaisu Texasissa, jossa joskus on ollut, niin auto on aika oleellinen osa elämää. Ja tämä oli hyväksytty, että näin voidaan tehdä. Ja republikaani sitten päätti, että he kyseenalaistaa nämä tulokset alueella, joka on paljon demokraattivoittoisempi. Eli kyse ei ollut mistään periaatteesta oikeastaan. Kyse oli pyrkimyksessä saada nämä 127 000 ääntä päätettyä, että ne olisi laittomia, joista republikaanit hyötyisi, koska enemmistö niitä on demokraatteja. Ja tähän sopii täydellisesti tähän Trumpin prosession rikki juttuun.
Eikö tämä ollut nimenomaan sellaisilla alueilla, joissa on demokraattia äänestäjiä
enemmän? Ei, siis tämä oli just se juttu, että kyse ei ollut mistään isosta periaatteesta, vaan nyt yritetään saada vain niiltä alueilta, joissa on demokraattia äänestäjiä, tämä drive-through äänestystulokset pois.
No onko tämä liittovaltion tuomarin päätös nyt näiden vaalien kannalta, kenties seuraavienkin kannalta, niin iso merkittävä ennakkopäätös?
No näitä on nyt ollut paljon, ollut myös Yhdysvaltain niin kuin korkeimmassa oikeudessa, että miten kauan osavaltiot voi laskea. Ja tässä nähdään se sirpaleisuus, että liittovaltio on päättänyt, että joissakin osavaltioissa ei voi laskea kuin joitakin päiviä, koska miten se laki on kirjoitettu siellä. Toisissa taas voidaan aloittaa laskeminen vasta parin päivän kuluttua ja voi olla niin kuin viikkojen kuluttua sitten niin kuin lopullinen deadline. Ja tämä on kaikki laillista ja sen takia tarvitaan näitä päätöksiä. Ne ei toimi ennakkopäätöksinä yhtä paljon, koska kun aina perustuu siihen niin kuin alueen tai osavaltion lakiin, eli niitä ei voi suoraan siirtää muualle. Se, joka ehkä on se niin kuin ennakkopäätös tavallaan, on, että osa näistä varmaan ratkaistaan tuomioistuimissa, koska puhutaan niin isoista äänivolyymeista. Vähän kuten 2000 Floridassa, missä päätös tehtiin, kun ei jatkettu äänten laskemista.
Hmm. No ollaan puhuttu tässä lähetyksessä paljon näistä kannatusmittauksista ja aika lailla Biden-vetoisesti, koska Biden johtaa näissä mittauksissa. Mutta jos käännetään tätä kannatusmittauskeskustelua hieman Trumpiin, niin tässä on tämä Texas mainittu. Sitten on Florida. Niin Texas ja Florida, näissäkö se nyt sitten, ja mahdollisesti Pennsylvania, näissä kolmessako se nyt sitten ratkaistaan tämä Trumpin kohtalo?
No sanotaan näin, että oletushan oli, että Trump voittaa Texasin. Se ei ollut koskaan osa sitä niin kuin Bidenin kampanjasuunnitelmaa, sitä niin kutsuttua tietä 270. Jos käy niin, että Biden voittaa Texasin, niin sehän kertoo paljon siitä koko maan äänestysilmapiiristä. On nyt aika mahdoton nähdä, että miten Trump sitten voittaisi, mitä muuta hän voittaisi, jos hän ei edes Texasia, niin kuin varmaa punaista osavaltiota voita.
Eli se olisi maanvyöry siinä tapauksessa.
Se on maanvyöry. Sitten tunnetusti kukaan ei ole noussut republikaanin puolueesta presidentiksi ilman, että ne on voittanut Ohioon. Se on selvä. Pennsylvania. Siinä ongelma on, että joitakin ääniä Pennsylvaniassa ei aleta edes laskea kuin pari päivää vaalipäivän jälkeen. Ja jopa ne ennakkoäänet, ne saa aloittaa laskemisen vasta, no nyt käytännössä. Kaikki tiedetään, että ei tuolla vaalipäivänä saamaan koko tulossa siellä. Floridassa taas säännöt mahdollistanut sen, että siellä on kaikki ennakkoäänet tässä vaiheessa varmaan jo koneessa. Ja kun kello on 8 illalla, niin painetaan nappia ja sitten tiedetään Floridan tulokset aika varmasti.
Eli tämä Pennsylvania on nyt sitten mahdollisesti se osavaltio, joka saattaa jättää tämän koko vaalin niin kuin limbo-tilaa mahdollisessa tasaväkisessä kamppailussa.
Saattaa kyllä. Sitten voidaan tehdä päätelmiä. Eli jos Biden voittaa Floridan, ja me tiedetään tämä jo, niin silloin taas se niin kuin Trumpin tie voittoon on minimaalinen. Silloin käytännössä Trumpilla olisi pitänyt käydä tosi surkeasti Floridassa ja kaikkialla muualla ihan täydellisesti. Ja tähän vain, jos ajattelee niin kuin normi maalaisjärjellä, niin on epätodennäköistä, että olisi näin epätasaista. Tämä on yksi syy, miksi Bidenin kampanja on syytänyt rahaa Floridaan, koska ne on tainnut, että se olisi hyvä, jos saadaan äänestystulos niin kuin varmaksi suht nopeasti. Miten me saadaan se? No Floridassa lasketaan äänet nopeasti ja tehokkaasti, ja me voidaan voittaa siellä, ja Trumpin on pakko voittaa se.
No mitä tästä Floridasta vielä, että mitä sä, Charlie, ennakoit Floridan tuloksesta, koska se tiedetään, että siellä on ennakkoäänestänyt 3,5 miljoonaa demokraatiksi itsensä rekisteröivää äänestäjää ja 3,4 miljoonaa republikaaniksi itsensä rekisteröivää äänestäjää, siis ennakkoon on äänestänyt tällä hetkellä. Paljon ero on aika pieni, 100 000 suurin piirtein.
Kyllä. Niistä jos nähdään, jos tiedetään etukäteen, ja tämä ei varmaan monta sekuntia amerikkalaisilta TV-kanavilta kestä, jos tiedetään, että ennakkoäänet on suunnilleen tasan ja että ne on laskettu, ja sitten yhtäkkiä näyttääkin, että esimerkiksi Bidenin tai Trumpin johto on merkittävästi suurempi kuin se ennakkoääneiden niin kuin puoluesuhde, niin silloin voidaan ruveta miettimään, että wow, että nyt on aika moni äänestänyt toista puoluetta kuin mihin he on rekisteröitynyt. Ja jos näin on, eli jos nähdään, että 20% republikaaniksi rekisteröityneitä on äänestänyt Bidenia, niin kyllä se Trumpin kampanjassa näyttää aika huonolta, koska sitten pitää kysyä, että mistä löytyisi ne vastaavat demokraatit, jotka päättää, että ne äänestää Trumpia. Niitä lienee vähemmän, mä oletan, Floridassakin. Kiinnostava nähdä, siis puhuttiin näistä, niin kuin, että ketkä äänestää enemmän. Floridassa on kolmasosa on eläkeläisiä, NS-vanhuksia, niillä on aikaa, ne hyvin usein äänestää vaalipäivänä. Koronan takia me ei oikein olla varmoja. Osa on halunnut äänestää koronan takia etukäteen, mutta sitten tiedetään myös tutkimuksista, että ihmiset yleensä äänestää niin kuin ne on tottunut. Eli jos on tottunut koko iän äänestämään vaalipäivänä, menee äänestämään, mutta jos on eläköitynyt, niin voi mennä päivässä aikaa helpommin kuin jos on töissä. Kaikki nämä pitää huomioida, kun seuraa näitä tuloksia, että mitkä Floridan tulokset ja mihin aikaan ne kerrotaan, koska niissä on näitä sisäänrakennettuja tavallaan niin kuin etuja Trumpille ja Bidenille.
Ja sitten kun puhutaan tällaisista osavaltioista, missä oikeasti kyse voi olla niin kuin jostain muutamasta tuhannesta äänestä, mikä menee, kallistuu jompaan kumpaan suuntaan. Siis Floridan tapauksessa siellähän on paljon latinoja esimerkiksi, niin tämmöiset niin kuin muuttoliikkeet, niillä on väliä, kaupungistumiskehityksellä on merkitystä. Tietenkin se, että aina ja niin kuin neljäs vuodessa niin kuin lisää ihmisiä on tullut täysikäisiksi ja niin kuin osa ihmisistä on poistunut luonnollista kautta tästä maailmasta, niin tämmöiset kaikki asiat voi pikkusen aina viedä jotain tiettyä osavaltioa.
Tämä on yksi syy, miksi esimerkiksi Floridassa, jossa laki muutettiin niin, että ennen, jos olet ollut oli 2 vuotta oli ollut vankilassa, niin menetti eliniäkseen äänestysoikeuden, joka on niin kuin täysin käsittämätön asia, mutta näin se oli. Lakia muutettiin, mutta sitten sitä muutettiin niin, tarkoituksella, koska oli republikaanijohtoinen niin kuin poliittinen päätäntäkoneisto, että oli pitänyt myös maksaa kaikki sakkonsa. Mutta sitten osavaltio ei kyennyt sanomaan, että miten paljon sakkoja pitäisi maksaa mistä tahansa. Michael Bloomberg, jolla ei ole rahasta puutetta, hänhän käytännössä ilmoitti, että hei, kaikki tänne vaan, että heidän organisaatio maksaa kaiken. Oli sitten 200 euroa tai dollaria tai enemmän. Onko siellä suurta eroa? Ehkä ei, mutta jos sillä saadaan 30-40 000 lisää äänestäjää, joista voidaan ajatella, että enemmistö on demokraatteja, niin se voi olla just se ero Floridankin kokoisessa osavaltiossa, millä niin kuin vaalit ratkaistaan. Niin jokainen kivi on kyllä käännetty näissä vaaleissa.
Eli Bloomberg todellakin nyt sitten kuittaa siellä entisten linnakuntien maksamattomia sakkoja.
Siis kyllä, ja hän on kokonaisuudessa, jos mä en ymmärtänyt oikein, siis hän laittoi oman kampanjansa noin 1 miljardin ja sitten nyt tukemaan demokraatteja, ei vain Bidenin presidenttiä, mutta koska hänhän tietenkin ymmärtää, että kontrolli senaatissa on myös tärkeää, niin demokraateille 2 miljardin lisää.
Aikamoista.
Joo, siis moni asiahan voi ratkaista tällaiset kysymykset. Siis kuitenkin on moni ihmisiä, jotka ei äänestänyt viime vaaleissa. Et kun maa on niin kahtiin jakautunut, moni on jo niinku valmiiksi, kun kiihkeästi Trumpin kannattaa tai kiihkeästi Bidenin demokraattien leirissä, niin silloinhan on myös kysymys siitä, että moni esimerkiksi latinoäänestäjä ei viime vaaleissa äänestänyt ja nyt saattaa aktivoitua. Tai entiset vankilatyypit tai
kyllä, ja sitten on kysymys, että niin kuin, mitkä latinot missä. Floridassa, Etelä-Floridassa, Miamin ympärillä, niin se tausta on hyvin usein kuubalainen. Ja näissäkin on sitten, jos halutaan ihan mennä syövereihin, niin eroja, että onko just tullut siellä tai onko niin kuin vanhemmat tullut 60-luvulla tai koskaan tullutkaan. Mutta heidän äänestymiskäyttäytyminen on konservatiivisempaa kuin latinojen esimerkiksi Texasissa. Tai niillä, joilla on puertoriikkolainen tausta, joka on katsonut, että no mites Trump hoiti tämän koko saarta niin kuin hallinnoivan luonnonkatastrofin. Niin tässäkin on eroja ja näissäkin on eroja, että minkälaisia mainoksia laitetaan.
Niin aivan, ja siis niin kuin siis kuubalaisamerikkalaiset äänestää republikaaneja tyypillisesti ja puertoriikkalaiset demokraatteja.
Joo. Hei, hämmästyttävää on se, että olemme keskustelleet pitkään tässä Yhdysvaltain presidentin vaaleista ja emme ole vielä maininneet sanaa, joka todennäköisesti ratkaisee nämä vaalit, eli korona.
Kyllä. Siis mä väittäisin, että ellei olisi koronaa, niin Donald Trumpin jälleenvalinta olisi muodollisuus. Vain talouslukujen perusteella. Sitten se on eri keskustelu, että miten paljon USA:n presidentti koskaan ansaitsee hyvästä talouskehityksestä tai huonosta krediittiä, mutta tämä oli myös kampanjan selvä niin kuin ainoa pääteema, jos katsoo niitä ensimmäisiä kampanjamainoksia vuoden alusta. Talous, talous, talous. Mutta nyt on talous, joka ei ole selvästi hyvä argumentti, ja sen lisäksi taas, ei reilua tai ei, mutta presidentti Trumpin aikana on kuollut 230 000 plus amerikkalaista, eli enemmän kuin, siis, enemmän kuin kaikissa muissa Amerikkaa kohdanneissa niin kuin kriiseissä, paitsi sisällissota, ja, niin, sisällissota jos ottaa niin kuin aika suhteeseen.
Tämä on siis ihan valtava kriisi Yhdysvalloissa ja siis talouskriisi ja inhimillinen kriisi, mutta on se myös kriisi tähän niin kuin äänestykseen ylipäätään, että siis moni riskiryhmässä oleva, uskaltaanko mennä äänestyspaikoille, siellä on pitkät jonot, Alma-median kirjeenvaihtaja Hellevi Mauno raportoi, että New Yorkissa on 3-4 tunnin jonot äänestyspaikalle eilen maanantaina, niin kuinka moni sitten riskiryhmässä oleva uskaltaa mennä tämmöiseen jonoon?
Siis tästähän on puhuttu, että yksi niin kuin ajatus on, että ei oletettiin, että äänestysaktiivisuus on korkeampaa nyt kuin ennen. Ja näin lähes pommi varmasti tulee olemaan, ellei nyt kukaan mene äänestämään tänään. Niin ajatus oli, että menkää ennakkoäänestämään, silloin niin kuin demokraattien näkökulmasta äänet on pankissa ja ei ole yhtä suuria jonoja tai ryysistä. No, on kuitenkin käynyt niin, että jonoja on lähes kaikkialla. Jotkut on pitempiä, jotkut lyhyempiä. Ja ikävä kyllä näkyy tämä yhteiskunnallinen epätasa-arvo tässä, että jonot on pääosin pitempiä vähemmistöalueilla, mustien alueilla, jossa niitä on järjestelmällisesti vähennetty. Tämähän on myös alue, jolla niin kuin terveydenhuolto ei yleensä toimi hyvin, eikä ole terveydenhuollon niin kutsuttua saatavuutta, ei voi mennä minkään vakuutuksen piirissä. Niin jos siellä tulee joku koronatartuntarypäs, kun äänestetään, niin se todennäköisesti, että saadaan vähemmän terveydenhuolta, on myös korkea. Niin nämä kaikki niin kuin liittyy toiseensa, mutta korona on ehdottomasti se, joka niin kuin on se punainen lanka sattuneista syistä tämän vuoden vaaleissa.
Joo, se perjantaina oli lähes 100 000 koronavirustartuntaa, todettiin Yhdysvalloissa. Se oli kirjattu päivittäinen ennätysmäärä, ja noihin aikoihin leimahti liekkeihin myös jälleen aikamoinen kiistely tästä koronasta ja koronatoimista. Äänessä oli tämä tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci. Hän antoi täyslaidallisen käytännössä Trumpin hallinnolle koronatoimien hoidosta ja vaati siis täyskäännöstä maan koronapolitiikkaan. Tässä hän samalla tuli puhuneeksi hyvin voimakkaan vaalipuheenvuoron Bidenin puolesta, todeten, että Biden ottaa viruksen vakavissaan. Tämän jälkeen Trump on tietysti uhannut Faucia, että hän potkaisee hänet hemmettiin ja hänet vaan valitaan presidentiksi, mutta että miten tämä Charlie mielestäsi kuvaa tätä vaaliasetelmaa?
No hyvin. Faucien vihastu siitä, että Trumpin kampanja oli käyttänyt häntä vaalimainoksessa, mutta tuttuun tyyliinsä ehkä vähän leikellyt sitä niin, että se niin kuin oli irrotettu kontekstistaan. Eli silloin, kun joku henkilö asia on hyödyllistä Trumpin näkökulmasta, niin häntä kyllä käytetään tai väärinkäytetään. Heti kun tulee vastustusta, niin puhutaan, että annetaan fudut. Ja onhan tämä aika uskottava, koska näin on käynyt aika monelle Trumpin läheiselle ex-neuvonantajalle tai ministerille tai muulle. Ja hän tekee tämän yleensä tarpeeksi subtiilista, vähän niin kuin Godfather-mafiamaisesti, että hän ajattelee mukamas ääneen, tai hän sanoo, että joku, hän on kuullut, että joku puhuu tästä, mutta hän on myös indikoinut, että FBIin, CIAin ja NSAin pomot saisi kenkää.
Minkälaista viestiä tuo on Trumpin äänestäjille? Siis?
No siis, tässähän just riippuu, että minkä takia on äänestänyt. Jos on äänestänyt tavallaan, koska on vakaumuksinen republikaani ja vähän niin kuin nenää pidelle, niin ehkä ei välitä. Mutta sitten jos on äänestänyt sen takia, että ajattelee, tuntee jotenkin, että Washingtonissa on juuri nämä eliitit, jotka ei koskaan kuunnellut meitä, niin nämähän on kaikki eliitin edustajia. Ja sitten on vielä siis demokraattipuolue, josta no, näitä Yahoo YouGov-kyselyitä, niin vähän hiina ja hiina, mutta se, että niidenkin mukaan noin kolmasosa, melkein puolet Trumpin kannattajista on sitä mieltä, että demokraattipuoluetta johtaa pedofiilit, niin kyllähän se niin kuin sopii siihen maailmankuvaan, että hei, me ollaan hyvän puolella, Yhdysvaltain vapauden puolella, me vastustetaan tällaisia hömppälääkäreitä, pedofiileja, tiedusteluammattilaisia, jotka niin kuin on vienyt meidät Irakin sotaan ja muuhun. Eli siitä saa kerrottua tarinan, joka uppoaa tietylle Trumpin kannattajakunnalle.
Vaikka siis nämä luvut nyt koronan suhteen ovat mitä ovat. Nehän on, Yhdysvallathan rikkoo tällä hetkellä lähestulkoon kaikkia ennätyksiä.
Johonka Trumpin tietenkin huvittava vastaus, että me testataan eniten. No fine, mutta kuolleitakin on enemmän. Mutta tässä taas siitä niin kuin, miten sanoisi, Trumpin osittaista median käytön briljanssista, kun hän tajusi, että nyt ei keväällä sitten korona häipynytkään, niin hän hyvin vahvasti kannattajilleen rupesi niin kuin uudelleen baselineamaan, sanoi, että ellei me oltaisi tehty mitään, yli 2 miljoonaa olisi kuollut. Mm. Eli yhtä äkkiä saadaan tästä niin kuin isosta luvusta vain 10% ennustuksista kuoli. Hei, I'm a success.
No mutta kuitenkin, kun jos mennään niin kuin yksittäisen ihmisen vähän kenkiin sinne Amerikkaan, niin kyllähän siellä niin kuin kaiken maailman salaliittoteorioita lentelee liittyen koronaan, että tyyliin koronaa ei ole mukaan olemassakaan tai mitä kaikkea tämmöisiä, niin myöskin se, että kun aika monen lähipiirissä on oikeasti niitä ihmisiä, jotka on sairastunut siihen koronaan, niin mä luulen, että tämmöiset salaliittoteoriat on aika monelle niin kuin totaalista hömppää.
Tämä on just se ero, että monessa, oli sitten taloudessa tai turvallisuuspolitiikassa, niin se on niin etäistä. Suurin osa amerikkalaista ei tunne yhtäkään sotilasta. Hmm. Suurin osa amerikkalaisista tuntee jonkun, joka on sairastunut, kuollut tai jotain muuta. Eli tästä oli vaikeampi valehdella ja luoda se, niin kuin valtamedialla on tämä valheellinen tarina ja oikeasti tämä ei vaikuta kehenkään. Se toimi hetken niin kauan, kun nämä niin kuin ensimmäiset koronatartuntaryppäät oli ns. Demokraatti osavaltioissa tai kaupungissa New Yorkissa. Mutta sitten kun rupesi katsomaan tätä niin kuin levinneisyyskarttaa, niin juuri kun sen sanoit, niin se tarina ei enää pitänyt, koska kaikki saattoi katsoo omilla silmällään, että eihän se näin ihan me.
Jos on itse sairastunut koronaan, niin voi olla, että uskoo, että sellainen tauti on ollut olemassa, tai jos oma läheinen on siihen sairastunut. Ja myöskin tämä on korostanut nyt sitä, että kuinka pielessä Yhdysvaltojen koko tämä terveydenhuoltosysteemi on. Moni köyhä ihminen, joka sairastuu koronaan, pitäisi päästä niin kuin hengityskoneeseen tai saada hoitoa vakavaan sairauteen. Ei välttämättä pääse, jos ei ole vakuutukset kunnossa.
Ja ei pääse edes sitten hoitoon muihin asioihin, koska korona. Ja tässä näkyy, jos niin kuin se osa Trumpin viehetyksestä on ollut, että taistelen eliittiä vastaan. Samaan aikaan sitten TV:ssä voi olla hänen tyttärensä Ivanka Trumpin mies Jared Kushner puhumassa siitä, että eihän tämä korona ole niin huono juttu, että pitää vaan varmistaa, että niin kuin menee ja saa hyvää terveydenhuoltoa. No niin, pitää vaan varmistaa.
Sepä se, että jos köyhätkin saisi sitä hoitoa, niin olisi varmaan kiva.
Joo, noin, hei. Valitettavasti ikävä velvollisuuteni on nyt kyllä viheltää tämä keskustelu poikki. En haluaisi sitä tehdä, koska oikein mukavaa olisi jatkaa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ja iso kokonaisuus. Eikä tässä nyt vaikka nyt tunteroinen suurin piirtein tässä on paasattu studiossa, niin olla kaikkia ehditty esimerkiksi käsitellä. Yhdysvaltain ulkopolitiikasta ei muun muassa olla taidettu mainita halaistua sanaakaan. Mutta minä kiitän tästä keskustelusta, Charlie Salonius Pasternak.
Kiitos taas kerran, oikein mukava olla täällä.
Ja Linda myös. Ja Lindan kanssa me täällä Politiikka-radiossa ja Yle Puheen taajuuksella seurataan lähetyksiä ja Charlie myös seuraa lähetyksiä, kyllä, siis vaalilähetyksiä Yhdysvaltain vaaleista.
Juuri näin.
Ja huomenna aamulla Yle Puheen aamussa ollaan Tapion kanssa heti aamusta 7 pohtimassa näitä vaalituloksia, jos niitä nyt on sitten tarjolla, tai mikä tilanne sitten ikinä onkaan.
Joo, ja Charliekin keskiviikkona.
Olen myös aalloilla.
Kyllä, näihin tunnelmiin, ja ei muuta kuin popparit paahtimeen, limsat ja vaikka oluet siihen viereen, ja vaaleja valvomaan, itse kukin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.